etter sommeren når det høst, at noen som kanskje starter på et nytt studium eller en ny jobb, eller ja, har bestemt seg kanskje for å ta noen nye steg, og, eller har gått inn i en ny livsfase på et eller annet vis. Og når man starter med noe nytt, så er det, i hvert fall jeg merket i mitt liv, og jeg tror mange, og det er til og med noen som har laget en teori ut av det der, om at når du begynner med noen nye ting, så går du gjennom ulike faser. Og det har sikkert du merket også at hvis du skal gjøre noe nytt, så går du gjennom forskjellige faser. I starten så er det nye, veldig ukjent. Og hvis du begynner i en ny jobb, så jeg bruker å kalle det, jeg har skiftet jobb noen ganger. Jeg har hatt ganske sånn lange perioder i arbeidslivet, tror jeg. Skjønt alltid og relativt, fordi at våre foreldre jobbet jo både 30 og 40 år på samme sted. Ofte, i dag skifter man mye oftere jobb, men jeg jobber ganske lenge på hvert sted. Men hver gang jeg har byttet jobb, så bruker jeg å kalle det, da går man inn i en sånn hodepinnefase. Fordi at de første månedene i ny jobb, så er det kjempekrevende, er det ikke det? Når man gjør et stort skift i livet, så er det veldig krevende, for det er masse nytt. Og man må lære nye ting, og man må komme inn i nye rutiner, og det er mange nye ting å få grep om. Og man forstår kanskje veldig lite. Jeg husker min første jobb, da jeg startet som fulltids første ordentlige jobb, da, så synes jeg det var kjempevanskelig i flere måneder. Og det var masse hodepine dag og natt. Og så kommer man til et punkt som er kanskje den neste fasen når man har begynt med noe nytt, som er der at man begynner å få grep på ting, og så synes man at man kan alt, og man kan jo kanskje det meste av rutiner og alle de tingene der. Og man kommer til det punktet hvor man tenker at nå er jeg full oversikt, det her fikser jeg. Noen som kjenner seg igjen. Det her fikser jeg. Nå har jeg taket på det. Og så går det litt tid, og man går kanskje enda lengre inn i den nye tingen man har startet med, og så merker man kanskje mer og mer at når man trenger dypere inn i ting, så føler man at man både kan og vet egentlig ganske lite. Og til slutt så kjenner man seg kanskje hjelpeløs, fordi at man skjønner at man hadde kanskje ikke skjønt noen ting. Og med kristenlivet kan det være på mange måter litt sånn også. Og det har jeg tenkt litt på i sommer, at i starten så vet man jo kanskje ikke opp og ned på ting i det hele tatt. Da jeg ble frelst, og da nyfrelst, så har jeg jo fortalt før, så visste jeg ikke opp ned på en bibel ordentlig. Altså, du skjønner i overført betydning, nei, jeg kunne jo lese norsk, men jeg visste ikke opp ned på alt det som stod inni der, og jeg vet ikke hvordan det var for deg når du tok ditt standpunkt, eller når du ble frelst eller ble kristen, men i starten så er kanskje alt veldig nytt. Og man snakker jo ikke uten grunn om det her med å være barn i Kristus også. Barna skjønner ikke så veldig mye, så kan vi jo si at de har kanskje skjønt mer enn vi, og så videre da. Så det finnes så mange bilder man kan trekke ut av det, for barna skjønner en del ting veldig bra også, som vi kanskje burde ha skjønt bedre. Men jeg skjønte veldig lite i starten, syntes jeg. Syntes ikke at jeg forsto noen ting. Og etter hvert så syntes jeg at jeg fikk mer grep på det. Og når det hadde gått noen år som kristen, så følte jeg at nå har jeg taket på det. Jeg gikk bibelskole når jeg var sånn cirka 5-6 år gammel som kristen. Midt på 90-tallet. Og når jeg var langt utimot slutten av det bibelskoleåret, så tenkte jeg at nå har jeg skjønt det. Nå har jeg virkelig fått oversikt. Og jeg hadde skikkelig taket på det der, syntes jeg. Jeg gikk jo bibelskole på deltid, eller altså, det var jo fulltids, men jeg jobbet ved siden av. Det var det jeg mente, jeg var jobbet deltid ved siden av fulltids bibelskole. Men jeg kom aldri for sent på bibelskolen. Jeg hadde det meste rett på alle prøver, og trodde at jeg hadde pugget alle mine versene, og syntes jeg hadde full oversikt. Og til slutt så ble jeg ganske selvrettferdig oppblåst, tror jeg. Sånn at pastoren en dag, han pirka litt borti meg. Ikke sånn fysisk, men han pirka litt borti meg, og han så jo det her og ga meg et litt sånt velfortjent lite stikk, som var skikkelig vondt med det samme, men som var veldig bra for meg. Fordi at jeg hadde blitt ganske sånn at jeg trodde jeg hadde skjønt alt. Men jeg må bare si det at ettersom årene har gått, så bare kjenner jeg, i hvert fall for min del, mer og mer at jeg kjenner at jeg bare ikke fått grepe en bitte liten flik av alt som er å få tak i som kristen i livet med Gud. Og da tenker jeg for eksempel på Guds storhet. Hvor stor og god Gud er. Jeg føler at for hvert år som går, så skjønner jeg egentlig mindre og mindre av det. Hvordan kan du være så god, Gud? Hvordan kan du være så tålmodig? En ting er at han er mer tålmodig enn deg. Men han er også mer tålmodig enn meg. Nei, jeg bare tuller med deg. Han er mer tålmodig enn oss alle. Han er mer tålmodig enn alle mennesker til sammen. Guds storhet. Tenk bare på skaperverket. Jeg husker at da jeg var barn, så ble jeg kjempefrustrert. Når mine eldre søsken, jeg har jo to store søsken, de var ganske mye eldre enn meg, 7 og 9 år eldre enn meg, var min store søster og storebror, og jeg ble kjempefrustrert når storebroren min prøvde å lære meg tegnet for uendelig. Det her 8-tallet som har falt over ende, som du sikkert vet om, og han skulle forklare meg det, og jeg ble så frustrert. Jeg kjente at jeg ble skikkelig sint, fordi at jeg forsto ikke overhovedet hva han snakket om. Hvordan kan noen ting være uendelig? Når jeg var jo veldig interessert i stjernene, og kikket på stjernebilder, og lærte meg masse stjernebilder og sånn. Faren min lærte meg det. Men storebroren min, han prøvde å forklare meg det, at universet er uendelig. Og det der kunne jeg ikke klare å få inn i hodet. At det var noe som var uendelig, fordi at alt som jeg kjente til hadde jo, var jo i min barneverden, ikke sant? Det var jo innrammet og veldig greit å få grep om. Og uendeligheten var noe jeg ikke klarte å få grep om, men vi kaller universet uendelig, fordi vi ikke kan fatte og forstå enden på det. Det kan godt tenkes at universet har en ende, for alt vi vet. Men det er langt utenfor vår fatteevne eller vår forstand. Men tenk hva det sier om Guds storhet, som har skapt alt sammen. Et univers som er uendelig. Og midt i det har vi blitt satt på denne jorda. En annen ting, Guds oversikt. At Gud har oversikt over. Det står om i Guds ord at han har talt hårene på våre hoder. Han kjenner hvert sandkorn på jorda. Han har full oversikt. Hvordan går det an? Eller alle tilfeldighetene som jeg gjennom årene som har gått i mindre og mindre grad tenker at det er tilfeldig. For Gud, han er så mye større og har så mye mer oversikt enn det vi kan fatte og forstå. Eller alle mennesker, at Gud kan ha et personlig forhold til oss alle på en gang. Bare du begynner å tenke på det, så får du jo ikke sove på natta. Hvis du er en sånn en som meg, hvis du virkelig begynner å tenke over konsekvensen av det. Eller dybden i alt det han har gjort for oss. Eller mulighetene, velsignelsene, løftene. Hans planer for oss. Paulus, han sier et av de brevene som han skrev mot slutten av livet. Paulus, som kalles den 13. apostelen, hvis vi kan si det, Paulus som er forfatter, eller det er jo den hellige ånd som egentlig er forfatteren, men som førte i pennen veldig mye av det nye testamentet. Paulus, apostel, leder, forkynner av dimensjoner. Og Paulus han sier i Filipperbrevet kapittel 3 og vers 13, «Søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Og i vers 12, verset før, ikke slik å forstå at jeg allerede har nådd det, eller allerede blitt fullkommen. Men jeg jager fremover så jeg kan gripe tak i det, ettersom Kristus, Jesus, også har grepet tak i meg. Og Paulus sier da at ett gjør han. Han glemmer det som er bak. Og strekker seg ut etter det som ligger foran. Glemmer det som er bak og strekker seg ut etter det som ligger foran. Og jeg tenker at en overskrift for denne høsten, om den skal ha en overskrift da, og om vi skal våge oss på å formulere det, eller om vi skal la den hellige ånd selv få formulere det ettersom høsten går, men hvis den skal ha noen overskrift, i alle fall, om jeg skal dele hva jeg tenker om det, så må det da være at Kristus, Jesus, får gripe tak i oss. At Jesus Kristus får gripe tak i oss. Sånn at vi kan gå framover. Sånn at vi kan glemme det som er bak. sånn at vi kan gripe tak i det han har planlagt for oss. Vi lever jo i en voldsom brytningstid for den kristne kirke, ikke bare i landet vårt, men i hele den vestlige verden og kanskje i hele verden. Der fundamentet, der rotfestet vårt rystes. Vi startet jo året i januar, altså kalenderåret, med å snakke om å slå dype røtter. Vi lever i urolige tider, kjære venner, i usikre tider. Og vi vet ikke hvordan morgendagen kommer til å se ut. Og vi trenger mer enn noen gang at Jesus Kristus får lyse for oss. På vår personlige vei, men også på vår vei som kirke. Som lokalkirke, og som kirke i stort. Skal vi be litt sammen, og så skal vi fortsette å tilbe Jesus, og så skal vi be bønner sammen. Og vi kommer til å lede noen bønner her fra vi som står her og sitter her, men da er det veldig fint, og for deg som ikke har vært i Trondheim Misjonskirke før på bønn- og lovsangsgudstjeneste, så skal du vite det, at da er du velkommen også til å komme og be bønner. Da kommer du og tar den mikrofonen som blir liggende her, og ber ut en bønn. Tenk å be veldig langt, veldig lenge, be ut korte bønner. Og skulle du få et ord som du kjenner at er for i dag, for nå, så deler du deg ordet også. Vær frimodig. Og så står vi sammen og kommer sammen, sånn som det står om den første menighet. At når de kom sammen, så hadde enhver noe. Det er jo det vi drømmer om å se. At vi kommer og har noen ting, og får noen ting hver enkelt når vi kommer sammen. Så kan du dele det som Herren legger på deg, og så får vi se hvordan det pustespillet vakkert kan bli til sammen. Men la oss be sammen. Skal vi reise oss opp, og så ber vi litt sammen før vi fortsetter inn i tilbedelse og be bønner. Og så kan du føle deg fri videre til å sitte eller stå, sånn som jeg sa i sted. Herre, å Jesus Kristus, vi kommer fram for deg denne høsten. Måtte du igjen få gripe tak i oss. Herre Jesus, det er min bønn, det er vår bønn at du må få grep om hjertet vårt igjen, Jesus Kristus. Sånn at vi kan legge bak oss det som har vært, Herre. Hver enkelt personlig. Ikke at vi skal glemme alt på den måten at ikke det finnes der i vårt sinn, men at du hjelper oss gjennom, Herre, det som har lagt seg, som har hengt seg på oss, Herre. Personlig, som familier, eller som fellesskap, Herre. Synden som så lett henger seg på oss, eller de tingene som har blitt gjort urett, eller hva det måtte være som vi har gått gjennom. At vi kan få legge det bak oss, få legge det av oss, Herre. Få glemme det på den måten Paulus mener det, Herre Jesus. Sånn at vi kan strekke oss etter det som ligger foran, Herre. Sånn at vi kan strekke oss etter det som du har for oss, Herre. For meg, for min familie, men for oss som menighetsfamilie også, Herre. Og for oss som ditt folk i den byen her, Herre. Som du har store planer med, for du vil gjenreise din kirke, Herre, så den blir som et skinnende lys, et skinnende hus på toppen av fjellene, Herre. Ditt folkeslag igjen kan strømme til, Herre. Men det må starte med oss, Herre, og den bønn ber vi denne søndagsformiddagen. Start med meg, Herre, start med oss. Grip oss igjen, Jesus Kristus. Det er min bønn at du må gripe mitt hjerte igjen den høsten her, Herre. Og om det kan være vår alles bønn at du må gripe oss, Herre, så vi kan si som Paulus, fordi du har grepet oss, så vil vi glemme det som ligger bak og strekke oss etter det som ligger foran og gripe det som du har for oss, Herre, i dagene og ukene og månedene som kommer, Herre.